Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-iyun juma dasturi. Studiyada men Jalda Sayhon. Eshitirishimiz Hatbo sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston Mehnat va Ijtimoiy taraqqiyot vazirligi axborotiga, oxirgi 6 yil mobaynida Rossiyaning Moskva shahri va Moskva viloyatidan Qirg'izistonga 63 nafar tashlandiq bola keltirilgan.
Har qanday sharoitda ham, masalan, invalid bolalarni boqyapti odamlar. Masalan, boquvchisi yo'q bo'lsa ham, hech kimisi yo'q bo'lsa ham, invalid gapirmaydigan bolani ham boqadi. Oilasiga tushuntirish kerak, masalan, eri yo'q bo'ladigan bo'lsa, onasiga kelib aytish kerak, ona seni mashqaning zo'rlashdi, meni bo'yimda bola bo'lib qoldi. Men bolani endi qanday qilib tashlab ketaman deyish kerak deb o'ylayman. Men hech qachon bolani tashlab ketgan onalarni ona deb ayta olmayman, bilmayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Davlat kotibi Rex Tillerson diplomatiya va tashqi yordam uchun byudjetni kesish qarorini himoya qilyapti. Kongress har ikki palatasi vakillari oldida so'zlar ekan, tashqi siyosatdagi maqsadlarga tejamkorlik bilan ham erishish mumkin deydi. Tillerson Senat va vakillar palatasi qo'mitalarida savol-javob qilindi. Qonunchilar nazarida harbiy sarfiyatni oshirib, diplomatiya, taraqqiyot va tashqi madad uchun moliyani qisqartirish oqil yondashuv emas. Prezident Donald Trampning 2018 yilgi byudjet loyihasi Davlat departamenti va Xalqaro taraqqiyot agentligi uchun moliyani bu yil bilan qiyoslaganda 3dan 1ga kesadi. Tillersonning aytishicha, bu ikki idora o'tgan 10 yilda 60% ga o'sgan va joriy 2017 yilda byudjeti 55,5 milliard dollarga yetgan.
Recognizing that this rate
shu yo'sinda davom ettirish to'g'ri emasligini bilgan holda kelasi yilgi byudjetni kamaytirmoqchimiz, deydi bosh diplomat. Donald Tramp ma'muriyati harbiy xarajatni oshirib, tashqi yordam va diplomatiya uchun moliyani 32% ga kamaytirishni taklif qilyapti. Demokrat qonunchi Elliot Engel buni xato deb hisoblaydi.
Some consequences of this budget will hit us.
Diplomatiya va taraqqiyot loyihalariga sarmoya kiritmasak, kelgusida o'zimizga ziyon qilgan bo'lamiz, deydi u. Hozirdanoq mojarolarning oldini olish uchun moliya ajratmasak, kelgusida urushlar bilan yuzlashishimiz hech gap emas, deydi qonunchi. Respublikachi senator Lindsey Graham fikricha ham, Davlat departamentida byudjet qisqarsa, natijada AQShning notinch o'lkalardagi elchixonalari tahdid ostida qoladi. Graham'ning aytishicha, beqaror davlatlar ahliga yordam uzilsa, bundan terrorchilar yutadi xolos.
The terrorists love this.
Terrorchilar juda ma'qul ko'radi bunaqa xabarlarni, dedi senator. Amerikaning yegulik va ta'limiy yordamini jangarilar ko'rgani ko'zi yo'q. Bu madad uzildimi? Terrorchilar darhol o'zining targ'ibotini ishga soladi, deydi u. Qonunchilarning ogohlantirishicha, tashqi yordam kesilsa, AQShning global lider sifatidagi nomiga putur yetadi. Rex Tillersonning javobi shuki, Amerika maqsadlarga erishishda faqat moliyaga suyanish shart emas.
Even with reductions in funding.
Tejamkorlik bilan ham yetakchilik qilsa bo'ladi. Ham tibbiyot, ham demokratiya, ham taraqqiyot loyihalarida, deydi bosh diplomat. Virginiya shtati Aleksandriya shahrida qonunchilar beysbol mashqiga yig'ilgan paytda bir kishi otishma boshlagan. 4 odam, jumladan respublikachi kongressman Stiv Skalis jarohatlangan. Prezident Tramp bu kunga rejalangan barcha yig'ilarni bekor qildi. Vakillar palatasidagi tenglovlar to'xtatildi.
We may have our differences,
Qarashlarimizda farq bo'lish mumkin, ammo bunday musibatli kunda birdam hamjihat bo'lishimiz kerak, dedi prezident. Qonunchilar Virginiyada Kongressning payshanba kungi beysbol o'yini oldidan mashq qilayotgan bo'lgan. Bir asrlik an'ana bu. Kongressmenlarning aksariyati respublikachi deb yozilgan maykalarda bo'lgan. Arizonadan senator Jeff Flake otishma paytida o'sha yerda edi. Kongressman Steve Scalise jarohatlanganini maydondan sudrala-sudrala chiqqanini ko'rdi. Guvohlar bir necha bor o'q uzilganini, maydondagi politsiyachilar bunga javoban o't ochganini aytmoqda. O'sha payt xavfsizlik xizmati xodimlari yon atrofda bo'lgani uchun ham talafotlar u qadar katta emas. Kongressman Scalise ko'zga ko'ringan qonunchilardan bo'lgani uchun ham xos soqchilari yonida bo'lgan. Otishma boshlagan shaxs James Hodgkinsonni politsiya otib o'ldirdi. U ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan yozuvlarida Donald Trump va uning jamoasini yo'q qilishga da'vat etgan. Mamlakat siyosiy jihatdan nihoyatda tarqoq bir pallada, Kongress a'zolarining otib ketilishi qurol ustida bahslarni yanada avj oldirishi mumkin. Virginiyadan demokrat qonunchi Terry McAuliffe mamlakatda ko'cha-ko'yda qurol aslahi to'lib ketganini tanqid qilyapti.
Gerald Thompson kuni bilan dalada, asosiy e'tibori ob-havo va yekinda. Kechqurun esa u siyosat haqida o'ylaydi. Qulamay chiqqan paytlari bo'ladi.
Vaziyat nazarimda hozir juda tarang.
Gerald Donald Trumpga ovoz bergan va undan hozircha rozi, lekin hukumatdan g'azabda.
Trump yaxshi tadbirkor, u qishloq xo'jaligini qadrlaydi, biz uchun xizmat qiladi.
Gerald boshqa millionlab amerikaliklar singari Kongressni samarasizlikda ayblaydi. Siyosatchilar zarur hujjatlarni vaqtida qabul qilmay, xalq dardiga befarq deydi u.
Yangi qonun bizga juda ham kerak.
100 milliard dollarlik subsidiyaga oid qonun loyihasi. Noyob ekinlar yetishtirayotgan, kambag'al odamlarga arzon meva, sabzavot va go'sht mahsulotlari sotadigan dehqon va chorvadorlarni rag'batlantiradi. Fermerlarni har jihatdan qo'llaydi. Biroq bunday qonunga qarshilar ko'p. Kongress shu bois uni ma'qullashga shoshmayapti. Shu bilan birga boshqa hujjatlar ham chetga surilgan.
Makka va no'xat yetishtiramiz. Bahosi juda tushib ketgan. 4 yildirki daromad qilmaymiz. Tirikchilik og'ir, qonunchilarimizning esa e'tibori umuman boshqa narsalarda.
Bir tomondan bozor chatoq, ikkinchi tomondan esa iqlim deydi yana bir fermer Wendell Shoman. U soya ekadi. Bu yilgi hosilni yig'ish bilan band. Lekin omborxonalari o'tgan yilgi mahsulot bilan to'la.
Narxlar shu qadar tushib ketganki, hozircha sotmay turaylik deb soyani zaxiraga tashlab qo'yganmiz.
Don mahsulotlarining bahosi ko'tarilmas ekan, dehqonlarga yordam bermay iloj yo'q deydi mutaxassislar. Qishloq xo'jaligi azaldan subsidiyaga asoslangan.
Dehqonlar siyosiy faollashishi kerak.
Gerald Thompson iqlimdagi o'zgarishlardan xavotirda.
Tabiatni nazorat qila olmaysiz, ob-havo yaxshi kelmasa, afsuski holimiz voy.
Ammo bu yil havo yaxshi bo'lmagani sabab don mahsulotlari kamroq yetishtirilishi mumkin. Bu esa narxni biroz bo'lsa-da ko'taradi degan umid bor. Keyin Farabo Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Mehnat Tashkiloti chop etgan yangi hisobotga ko'ra, Xalqaro Mehnat Tashkiloti mehnat bozoridagi jinsiy nomutanosiblikni kamaytirishga chaqirmoqda. Yangi hisobotdan ma'lum bo'lishicha, mehnat bozoridagi bandlik ayollar orasida 49% ni tashkil etadi. Bu erkak ishchilar sonidan deyarli 27% kam. Vaziyat 2018-yilda ham o'zgarmasligi aytilmoqda. Guruh rahbari o'rinbosari Debora Greenfieldning aytishicha, katta 20lik guruhiga a'zo mamlakatlar rahbarlari mehnat bozoridagi bunday nomutanosiblikni tekislashga kelishib, 2025-yilga qadar 25%ga qisqartirishni ko'zlamoqda. Maqsad amalga oshsa, deydi Greenfield, bundan ayollar, jamiyat, iqtisodiyot katta foyda ko'radi.
This would have the potential to add 5.8 $1 trillion.
Ayollarning mehnat bozoridagi faol ishtiroki jahon iqtisodiyotiga qariyb 5.8 trillion dollar qo'shimcha foyda keltirishi mumkin. Soliqdan tushayotgan daromad ham oshadi. Bu taxminan 1.5 trillion dollarga teng bo'lib, asosan rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi, deydi Greenfield. Ushbu hisobotga ko'ra, mehnat bozorida ayollarning ulushi dunyo bo'ylab arab davlatlari, Shimoliy Afrika va Janubiy Osiyoda eng kam miqdorda. Erkaklarning ulushi 50%dan ko'p bo'lib, farq qisqarsa bu mintaqalar katta foyda ko'radi. Xalqaro mehnat tashkilotining bildirishicha, jamiyatda ayollarning ish joylaridagi roliga munosabat o'zgarishi zarur. Ayol pulga ishlashi mumkin emas degan eskicha qarashlardan voz kechish kerak. Liza Sklein, Maqsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'iziston Mehnat va Ijtimoiy taraqqiyot vazirligi axborotchi, oxirgi 6 yil mobaynida Rossiyaning Moskva shahri va Moskva viloyatidan Qirg'izistonga 63 nafar tashlandiq bola keltirilgan. Ulardan voz kechgan onalar Qirg'izistondan bo'lib, aksar hollarda farzandlarini nikohsiz dunyoga keltirishgan va tug'ruqxona yoki mahalliy asrab olish uylarida qoldirib ketishgan. Bepoyon Rossiyaning mehnat muhojirlari qonun topgan boshqa mintaqalarida qancha go'dak tashlab ketilgani borasida ma'lumot yo'q. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, oila, onalar va bolalar masalalari bo'yicha mutaxassislar hamda jamoat arboblarini suhbatga chorladim. O'shdagi onalar va bolalar uyi hozirda oila va bolalarni reabilitatsiyalash bo'yicha ixtisoslashgan markaz deb ataladi. Ushbu markaz xodimasi Buken Maqsudboyeva aytishicha, farzandlarni odatda tevarak atrofdagi qishloqlardan shaharga ish izlab kelgan yoki xorijda nochor ahvolda yashayotgan qiz juvonlar tashlab ketadi.
Al to'rt uyinda qancha tashlandi bolalar bo'lyapti. Agar biroq tashlaydi deb turgan bo'lsa, bizda atayin sotsialdik xizmatkor bor. Suylashib, angimelashib, sebebini dag'i shu yerdan aniqtab, yordamlashib, balasini tashlab bo'g'i harakatini yasaymiz da. Анан бирок бүгүнкү күнгө чейин мындайча айтканда 11 эле эне баласын таштайм деп атат да. Биздин маалымат боюнча,
Ош шаар боюнча
биздин социалдык кызматкерди чакыруу боюнча бардыгы эле никеси түрүлгөн балдар болуп атат. Эгер бала энеси кайра кайрылып келбесе, 6 айдан кийин соттун чечими менен багып алып атышат. Азыркы мезгилде бизде багылып аткан балдардын контингентин алып карасак, көбүнчөле мигранттардын балдары бол. Кароосуз калган балдарды багып калдык. Бизде азыркы мезгилде 38 бала тарбияланып атат. Булардын арасында баягы жалгыз бой төрөлгөндөр да бар, и көбүнчө ажырашып кеткендер. Жардам жок, алимент төлөбөйт, үй жайы жок.
Фахри Кахраман ата айтышыча, хатта кахачылык авж алган заманларда хам фарзандларын ташлап кетиш халлары бу кадар көзгө ташланмаган. Chunki u paytlar tartib, qonun-qoida, ma'naviyatga qattiq rioya qilinardi, dedi Fahri.
Meni birinchidan qayiz tarqaldi, hamyorasho bo'ldi. Odamlar har xil o'z bilgan ish qilyapti. Hozir mana chiyishda musulmonman dedi mana, av qanaqa musulmon. Qizlar avvaliga bir xilgilari yengilmadi, haqi borsa mancha kechirdi. Av yoqqa borib o'ylamaydiki, a bo'lmasa-chi, a shuni nima qilaman deb. Orqasini o'ylamayapti-da ular. Ha, mancha beradigan ketib qolgan. Har xil odamlar bor, borib sotib, tasha qilib. Nima qilib, yana uyga borgandan keyin boshini toshga urib, nima qiladi? Orqasiga qaytamiz, pasportini olib qo'yadi, tasha qilib, yo kelamiz, yo ketamiz. Ya'ni bola bo'lib qolsa, tug'ib tashlaydi, nima qilib, o'qadi. Zamon bunaqa emas-da endi, hozir sir faiz bor, qonun qoida bor edi. O'sha yerda ham bo'lsa jinoyatga tortardi. Hozir kim jinoyatga tortadi? Har kim o'ziga. Mana bizni bolalar ham nevaralar boshlaydi, pulni beradilar, vali. 30 ming oylik deydi, 10 ming so'm beradi, 20 ming so'm turadi. Aketaman desa, demeydi.
Bukin Maqsudbayeva farzandlarini tashlab ketgan ayollarni qoralashga shoshilmaydi. Uningcha bunday insonlarga chorasiz ahvoldan chiqib olishda ko'mak zarur. Birinchi galda ish va boshpana topishda yordam, ijtimoiy muhofaza lozim.
Agar boshqa qilay turgan yerim bo'lsa, ishdagi mayanam bo'lsa, ishim bo'lsa, qantib men o'zimdan bor etimdan jaralgan bolani tashlab, qanday yeni tashlay deymda. Men o'zimda ish bo'lsa, өзүз өлкөшөлөрдү жакшына калып камсыз кылып бардыгы неме кылса ошондой көйгөйгө түшпөйт эле да бардыгы иш жок мисалы үчүн күнүмдүк карынды тойгузганга карды тойгонго иш бар а көйгөйүн чечүүгө андан тапкан маяна булардын көйгөйүн беш жылдан кийин да он жылдан кийин да чечип бербейт да
ташландык балалар арасында майып мажрух туулганлары хам бар
же болбосо ошолор жагы тубаса майып төрөлүп калса ада кол байлайт экен да аларга да жардамга муктаж аларга баягы жөлөк пулдарын энелерине дагы ошону карап отургандарына өкмөт акча төлөп берсе айлык катары төлөп берсе эч ким таштабас дейли жөлөк пул алса эн атасы ошо инвалидтерди майып балдарды баккандыгы үчүн айлык төлөнсө эми ошондой көтөрүлгөн ошол төлөнөт дегенге бирок өкмөт ошону ишке ашыра албайт кагаз жүзүндө ал каралган бар үйүндө карап отурган балдардын энелерине айлык акы төлөнүп берилсин деп мындан мен 5-6 жыл мурун семинарга барганда ушул социалдык коргоо бөлүмү жагынан ушул вопростор көтөрүлгөн
сухбатташ айтышыча өз фарзандтарын вактынча балалар үйлөрүнө жайлап харижге иш издеп кететкен жалгыз аналар хам аз эмес бу орунда улар адатта кагазбаздыкка дүч келишеди ар кыл хужжаттар топлашка толтурушка туура келеди
ушул жерге дагы баягы 6 айлык мөөнөт менен азыр карап атабыз ушул 6 ай мөөнөткө да жүгүрүп документ топтоштуруп бир жака ушинтип эже ишке кетип атам мен ушул жерден иштеп келем мен жок болом мен кабар ала албай калам менин бул тууганым ал тууганым келип кабар алып турат бирөөлөргө берип жибербегенсиздер бергенге акыбыз жок бере албайбыз биз сактайбыз ал 6 ай ич эмес 6 айдан кечигип калса да сары майдай сактап отурабыз го ошентип отурган энелер да бар
педагог Одинахан Ая.
Биринчиден, жакшы аялдар, муслим аялдар өз жүртүдөн башка өлкөгө бармайт. Экинчиден, энди барышка мажбур болган болсо хам, мусулман аял баласыны бирөөгө ташлап кетмейт. Үчүнчүден, бу аялдарды мен эч кечке окуламайм. Баласын ташлап кеткенки, аял бу она фатордеги аналар хисапламайм.
Эми азыр гаплашкан бир мутахассис айтыпты да, бу шунга мажбур болган болушу мүмкүн деди. Лекин карылаш болсон, бакуучусу болмаган болушу мүмкүн, пүлү жок болушу мүмкүн, у жерде рохатта болмаган болушу мүмкүн деди. Бу томолдорду айтыпты.
Ар кандай шароитте хам, масалан, инвалид балаларды бакыпты адамдар, мисалы, бакуучусу жок болсо хам, эч кимиси жок болсо хам, инвалид гапырмайдыган баланы хам бакады. Раз ашерде шу, можбит мажбуран уну алинге бала болуп калган болушу мүмкүн. Ашында хам ашы баланы мен билемин, мен бирнеси деп бу аялдарды окла албайман. Айласыга түшүндүрүш керек, масалан, эри жок болгон болсо, анасына келип айтыш керек, ана сен мышкы мен зорлашты, менин боюмда бала болуп калды. Мен баланы энди кандай кылып ташлап кетемин деш керек деп ойлойман. Мен эч качан баланы ташлап кеткен аналарды ана деп айта албайман, билмейман.
Биргина Москва ва Москва вилоятыдан елегеше 10-тадан 11-тадан бала келепти экен шу ташландык балалар. Энди бүтүн Россияны алганда энди анчагына адам топланып калды. Демек бу кандайдыр бир иштимой көрүнүш да. Бу көрүнүш нимадандыр далалат берепти да. Бу иктисадий ва иштимой муаммолор басым өткөзөдүмү жана ар кандай шу маанавияттанмы кеп?
Албатта маанавий камбагалдыгыдан деп ойлойман. Ашы аялдарды маанавий жетишмөөчүлүгүдөн, моддий жетишмөөчүлүгүдөн ана ошо ишти калта ойлоганлигидан борсам мына жерде Россияда пул топаман деп барып алып ар кыл кыйынчылыктарга түшүп туруп кийин балалар пайда болгондон кийин балалардан кутулуштун жолун кылып осонгина давлатка топшуруп койгон мана ошо агарда өз юртуда өзүбүздө ижтимоий хамма масалан социал ишларыбыз болуп корхоналар болуп эркектерибиз акылы болуп туура болсо аялдар ташкарыга кетмесе керек деп ойлордум билмедим яна
Букин Максудбаева ҳар бир гўдак ўз онаси ёки она ўрнини босишга қодир меҳри дарьё инсонлар қўйнида ўсиб улғайиб бахт-саодат топишини истайди. У бир пайтлар Қўшдаги балалар уйига ташлаб кетилган ва Америкалик хонадон томонидан асрап олинган майиб қизалоқ тақдирини эслайди.
Мүмкін бұл жерде болсын, мүмкін ошондой даражада болот беле, болбойт беле, ким билет. Ошону окутуп, жашынага бүт канча этап операциялардан өттү адам кылып билимдүү илимдүү кылып тарбиялаган ошо американын жаранына razı болуп турабыз. Рахмат деп биз ошондой даражага жеткире алат билек, жалбайт билек.
Сиз жерде тарбиялап аткан бардык балдар деле келечеги жакшы болсун деген үмүт менен багып атасың эрде.
Бардыгын ошондой үмүт менен багабыз да. Отуруп айтып калабыз, келечекте ушу өкмөттү башкарган Исхак Разаповтай адамдар чыгып калышы да мүмкүн да. Эми убакыт аны көрсөтөт. Кудай деп ошону тилейбиз. Кудайдан бир илимдүү, билимдүү болуп Кыргызстанды өнүктүргөн, өстүргөн, гүлдөгөн өлкөгө айланган уул кыздардан болсоңор экен деп дайыма Кудайдан тилек кылып отурабыз.
Кыргызстандан Америка Авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.
Америка Авазы интернетте. americaovoz.org, americaovoz.com ёки уялы телефонингизда uzmobil.com сахифаларыда. Ўзбекистонда бу сайтларга тўсиқ қўйилган. Проксилардан фойдаланишни тавсия қиламиз. Яъни муқобил адреслардан. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com ёки americaovoz.me. Бунда сиз Сифон деган программадан фойдаланасиз. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Жанба күні Россияда футбол бойынша конфедерация кубогы халықаро турнирі башланады. 2018 жылда ісі бұ мамлекет жахон чемпионатыға мезбонлық қылады. 1966 жылда Англияда өткен жахон чемпионатыда Совет Иттифоқы терма жамоасы таркибіда бронза медалыны қолге кіріткен Владимир Пономарев Россия жамоасыдан мазмунли ойынлар күтмоқта.
Когда у нас был тренер,
Angliyadagi o'sha jahon chempionatidan so'ng murabbiyimiz yigitlar endi 50 yil bunda yutuqqa erisha olmasa kerak degan edi. 50 yil ham o'tdi deydi sobiq futbolchi. Rossiya futbol jamoasi so'nggi yillarda muxlislarni xushnud eta olmayapti.
Поэтому так любят у нас так большие.
Shunga qaramay deydi fanatlardan biri. Jamoaga ishonch yo'qolmagan. Mezbon taraf sifatida Rossiya Konfederatsiya Kubogiga ham, Jahon Kubogiga ham saralash o'yinlarisiz o'tgan. Jamoa a'zolari muxlislar umidlarini oqlaymiz deya ishontirmoqda. Maqsadimiz bosqichma-bosqich finalga chiqish. 1-2 o'yindan so'ng qanday natijaga erishishimizni ayta olaman deydi Spartak klubi sardori Denis Glushakov. Vladimir Panomaryovning aytishicha, Rossiya futboliga Sovet futboliga xos ehtiros, zavq yetishmaydi.
Ну, будем расти, будем работать.
Мехнат қилишда давом этиш керак. Қаттиқ машғулотлар орқалигина Европадаги буюк жамоалар даражасига кўтарилиш мумкин. Конфедерация кубоги Россия футболининг бугунги савиясини кўрсатиб беради, деди собиқ футболчи. Бу йилги турнир 2018 йилда Россияда бўладиган жаҳон чемпионати учун тайёргарлик сифатида кўрилмоқда. Одил Розалиев, Вашингтон.
Америка овози. Холис, тезкор va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda americaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.